Ongietorri, prentsaurrekoetara. Odia de Lambda filma eta sail ofizialekoan, sail ofizialean parte hartzen ari da. Taldekide batzu ditugu bertan, Stephanie Wilcox, aktoretako bi, Tenis Gau eta Rafi Kasidi, eta zuzendaria, Marz Gaso eta Sumovska, 2014an hemen izan zen, zinemaldian izan zen, eta plazera handia da berriz ere hemen ukitzea. Ez dakit zuzendaria zerbait esan nahi duen, edo zuzenean galderak hartuko ditu. Oso pozik nago, hemen egoteagatik izugarri gustatzen zait zinemaldia, hiria, hiriaren festival, espiritua eta baita zinemaldiarena. Eta bueno, jakin nahi dut zein izan den erreakzioa kazetariena, baina baita ere ikusleena ere, benetako ikusleena. Europako estrenaldi moduko bat da, Día de Lambentzat. Ze jada estrenatu dugu Toronton, behar bada ikuslak ezberdinak dira eta harrera ezberdina izango da. Bueno, hori jakin nahi dut, Europan nola hartuko dan filma. Zoragarria da filma, zorionak. Lehen galdera. Azken, zure azken filmetaz pentsatzen baldin badugu edo hoietaz hoiei begira jartzen baldin bagara, erlijioa beti hor dago, espiritualismoa ere bai, adibidez berdinak daude film hoietan eta orain fundamentalismoari buruzko hausnarketa dago honetan. Baita ere, gustatuko litzaidake jakitea zinematografiaren aldetik nola egin zenuten lan. Bai, gidoi horregatik gustatu zitzaidan baita ere. Hoiek ziren nire gaiak interesa izan dut beti gai horietan, erlijioa, fundamentalismoa, nola ere egiten dion erlijioak gizarteari eta bar eta bar. Beraz, bueno, segituan harrapatu ninduen. Nola baiteko konexio bat egiten da, lehenbizikoa da, ingeles ez egiten dudana, baina oraindik ere nire parte handi bat hor dago. Gidoia Katrin Magulenek idatzi du, lehenbiziko aldiz beste baten gidoi hartu dut, lehen esperientzia izan zen, baina hala ere lotura haundia zegoen gidoi horretan nire barruarekiko. Beraz, erraza izan zen helburu aurkitzea, ez galtzea bertan. Mihai Englert, beti lan egin, elkarrekin lan izan dugun zinematografo bat da, beti, ez dakit zazpido zortzi film egin ditugun elkarrekin, eta berarekin ez daukat hitz egiteko beharrik ere, gustuetan, bueno, ia berberak gera, berdinak gera, eta komunikazioa lortzea oso erraza da. Ez du gehiagirik hitz egin behar benetan emaitza ona lortzeko. Sentiberatasun mota bera daukagu. Eta gainera, denbora gutxi behar izaten dugu. Ze ez dira horrelako komunikazio zailtasuna sortzen. Ez, besterik gabe, zerbait esan eta berak ulertzen du. Eta filmatzearen aurretik erabaki genuen ze lente erabiliko genituen, ze formato erabiliko genuen, kamarak nola lan egin beharko zuen, nola funtzionatu beharko zuen, eta hortik aurrera dena erraz joan zen. Batez ere ez genukalako denbora askorik, 25 egun besterik ez ditugun ez genitun hartu filmaketarako, oso intentsua beraz. Irlandako paisaia zoragarri horretan, harrigarri horretan. Egunon. Fundamentalismoa da gaia, erlijioa da gaia, edota behar bada pertsonaia nagusiari begiratzeko modu bat da. Ez alda gehiago matriarkatuaren gaia, emakumeen sumisioa menderatzea, zer dago batetik eta bestetik nasketa hori. Zorionak aktorei, galdetu nahiko nieke, zer izan da zuentzat zailena, zuzendariak aipatu dituen baldintza horiek, edo zuen pertsonaiek zer ematen guztia, ez, protagonistarekin harremana. Zailena izan zen eguraldian ikuste dute, benetan oso gogorra izan zen, hotza, euria, denbora osoan kanpoan egon ginen, baina baita ere tonu aurkitzea, hartzailearen pertsonaia horretan, ez? Hori kostain zitzaidan, bizpairu egun behar izan ituen tonu hori aurkitzeko, pertsonaiaren tonu aurkitzeko. Ez da erraza berarekin, ez daukigu hainbeste berari buruz, simbolo moduko bat da, hori da dakiguna, profeta, benetako profeta ez den pertsona baino gehiago da horrelako simbolo bat, profeta benetakoa ez den horrena. Gidoian asko hitz egiten du pertsonaia horrek, baina horrek tentsioak entzen zion filmari. Niretzako gidoiari buruz oso interesgarria zen proiekzio bat ematen digula. Alegia, elkarrizketatik asko kentzun du. Ikusten da zen nolako indarra izan dezaken emakume baten proiekzioa gizonaren ganako eta nola alde batera uzten dituzten emakumeak kasu horretan. Alegia, nola emakumeek hori egin dizaioketen bere buruari gizon batek salbatuko dituen esperantzan. Eta orduan hortaz asko hitz egin genuen, zen nolako ardura daukagun, edonkizuna daukagun elkarri laguntzeko horlako egoera batean. Ez dugu biktima izan nahi, guk ardura hartu behar dugu egiten dugun horren aurrean. Horregatik filma ikusten dugunean, ikusten dugun nola proiektatzen nahi dian dana salbatzaile honen gainean, eta horregatik elkar alboratzen dute. Zorionez, hor konexio bat sortzen da, lotura bat sartzen da, sortzen da emakume zaharragoaren eta gaztearen artean eta horrek salbatuko ditu. Baina nik ez dut hainbeste ikusten fundamentalismoa hor, baizik eta proiektzioaren indarra, hori xe da nik ikusten dudana. Oso egiazkoa, oso benetakoa zen filma, ez, adibidez, eguraldia, hori horrela gertatu zen. Eta zailtasunak hor zeuden, nik uste dute horregatik eta horrek laguntzen dio filmean ikusten duguna. Kasu honetan gizon bakarra zen filmak eta guztietan, beraz horrek ere oso, bueno, oso erreal egiten zuen, baina ondo pasatu genuen, hor isiltasun horretan eta iluntasun horretan, hala ere, bueno, oso ondo pasatu genuen. Stephanie, ulertu nahi nuke finanziazioa nondik nola lortu zenuten eta baita ere banak eta distribuzioa nola egin zen. Ze genero film moduko bat ere bada. Ez da fantasia filma ere, fantasia filma dela ere pentsa daiteke. Zuzendariari, nik uste dute hemen argi geratzen dela baita ere film honek horrelako elkarrizketa bat sor dezakela zure beste filmekin, ezta? Eta baita ere beste zinemagileen filmekin. Baina esan bezala, erreferentziak nik uste badaudela zure filmetan ere. Ze beste zinemagileekin dauzkatzu lotura horiek zure ustetan? Film independentean da hau, finantzazioa ere hala izan zen, bueno, gobernutik eta Europatik ere lortu genitun diruak edo iduritarriak eta Irlanda eta Belgika daude hor parte hartu dute eta distribuzioari dagokionez, banaketari dagokionez hori ere independentea izan zen. David Lancasterrekin batera egiten dugu lan, egiten duten lan, eta guri horrela lan egitea gustatzen zaigu, esain beste zinema komertziala baizik eta bueno, zuzendariaren ahotsa oso oso nabarmena dan horiek. Horrelakoak egitea gustatzen zaigu, ez hor pixkat muga horretan daudenak. Eta hor baita ere ikusten dugu antzerkiaren osagai batzu badauzkala eta gero hori harrigarria dela pantaila hundian ikustea. Lehen aldiz generoarekin zerikusia duen film bat egin dut, erabat berria izan da esperientzia hori, eta benetan, bueno, gustatu zait behar bada genero zuzendari bihurtuko naiz. Ez da erabat autore filma, ez da erabat genero, bueno, horbidean da ego, nahi. Beldurrezko film batzuk ikusi nituen, badago hor sorta berri bat. Hoiek ikusi nituen hau filmatu aurretik. Independentea, amerikarra, beldurrezkoa, horrelako filmak ikusi ditut. Gehienetan ez ditut horrelakoak ikusten, baina bueno, horregatik interesgarria egin zaite mundu ezberdin batean murgiltzea. Eta Polanskiren Repulsion ikusi nuen, noski. Kubricken Shining ere bai. Eta Antichrist gogoan neukan, buruan neukan, baina Lars von Trier da nire zuzendari gustukoenetakoa eta bueno, nik uste dut argi dagoela haren eragina, betiko gustukoenetakoa izan baitut. Horri zerbait erantzin nahi nioke. Lehen filma da ingelesez egin duzuna, ez? Ingelesez egin duzun lehena da. Eta gainera gidoia ere ez da zurea. Catherine McMullenena da gidoia. Bueno, zaiguzu, mesedez nolakoa izan zen esperientzia hori. Beste baten materialarekin lan egitea eta ingelesez egitea. Ez dakit nola iritsi zitzaizun materiala, Stefaniren bitartez edo nondik. David Lancaster ezagutu nun kanen goizeko bostetan eta bueno, behar bada bueno, ez geunden hain ondo ere eta esan zian harremanetan jarriko ginateken eta orduan Davidek film bat proposatu zian niri, horrela gertatu zen, noski Stefanire tartean zegoen, gero ezagutu nuen, eta filmaketan zehar nirekin egon zan, etengabe. Esan bezala, talde ederra egin genuen bion artean, elkarrekin eman genuen filmazio guztia, noski aktore zoragarriak ere banituen. Ezberdina izan zen? Bai, baina gauza bat esan nizueke, zazpi film egin ditut, eta dena joan dira jaialdietara Lokarnora, Berlinalera, eta halako batean behar bada pixka bat Nekatu egiten zara, behar da, nekea ez da hitza, baino zerbait berria nahi duzu, beste esperientzia bat nahi duzu, eta uste dute une egokian gertatu zela, etorri zela film hau. Beste zerbait, zerbaitetan saiatzeko zerbait. Eta ez da erraza beti gidoiak idaztea ere, erregatikan ba, ona da gidoi bat beste norbaitengandik jasotzea. Eta, bueno, beste horietako batzuk oso oso garrantzitsuak, oso interesgarriak dira, eh? Eta esperientzia ona izan da, ekoizle ona izan dut, aktore ona izan ditut, eta hizkuntza, bueno, ez da arazo niretzat, gidoia ulertzen baldin badugu, eta askotan irakurtzen baldin badugu, ia buruz ikasten dituzu gidoi horiek, beraz ez da hain komplikatu ere. Stefani, behar bada zuk ere zerbait erantzi nahiko duzu. Zuk ezagutzen zenituen zuzendariaren filmak, ez da zerk erakarri zintuen ba, lan honetan bat egiteko. Bai, Bori filma ikusia nuen. Eta Malgok egiten dituzten film hoietan, bueno, benetan gustatzen zaite horrelako mundu berezietan murgiltzen zaituztela. Tonua oso ondo kudeatzen du, beti ez da erraza tono hori, ba, gaiak oso konplexuak izaten direlako, baina bueno, bereziak izaten dira eta oso erakargarriak izaten dira. Gidoia garatzeko lan asko egin genuen. Eta horrelako amesgaiztoetan abiatu ginen, eta hor eleberrien oiartzunak ere izaten genituen. Generoa aipatzen da, erlijioa aipatzen da, baina hori askotan egiten du irudi oso oso indartsuak erabiliz. Eta irudi horiek kontatzen dute istorioa. Eta nik uste dut film honetan ere hori oso garrantzitsua dela. Hainbeste gauza gertatzen ari dira, ez dituzula gauzak behartu nahi. Eta, bueno, gero ezagutu nuenean, bai, ja, bakizu, errok izar bat tenpareko norbait da, eta orduan horrek guztiak lagundu egin zuen, noski. Zorionak, filmarengatik kalitate handia dauka. Zuzendariari eta aktorei, galdera bana. Filma ikusi dudanean iruditu zait plano bakoitza oso oso landua dagoela, muturreraino landu dela, komposizio propio bat dela, ez? Horrelako kuadro moduko bat. Horrek denbora asko behar izaten du. Eta nola egiten zuten aktorek aire zabalean zeudenean emozioei eusteko. Esan bezala, kanpoan aire zabalean eta emozio maila oso oso altua izanik, bueno, ziurrenik hori etzan erraza izango. Eskerrik asko. Ez genuen denbora askorik izan. Orduan ez genuen denbora izaten pertsonaian sartzeko eta bar, baina nire estena guztiak Rafirekin ziren eta oso modu antzekoan lan egiten dugu. Ez da bat ere zaila izan. Emozioetan sartzea etzan zaila izan eta niretzako aktore lana ez da zaila, batez ere emozioa duenean tartea, eta zenbat eta azkarrago egiteko aukera izan asko hobeto, sartu eta atera zenbat eta azkarrago egin orduan eta hobeto. Hori egin nahi dut nik nire ibilbidean, azkar lan egiteko gai izan behar dut, bestela ez dut lortuko horrelako filmak egitea. Ze batzuk badute luxu hori, ez da orduak eta egunak eta asteak hartzekoa, arboloi begira jartzeko eta pertsonai horretan sartzeko, baina guk azkar egin behar izan genuen. Misha eta Margok irudia eskaini ziguten eta nik ikusi nuen nun egoen privilegiatu sentitu nintzen eta pozpozik lan egin nuen. Ze bai, egia da, margolan batean egotea bezalakoa da, harrigarria benetan. Baina, bueno, gu tontakeritan ibilinan asko ez da. Bueno, oso, badirudi ez, beti oso, oso triste eta oso, geundela denbora guztian, baina ez, alderantziz, bueno, askotan, barre gure etortzen zitzaigun, ez? Zegoratzen nun Rafik esan dako zerbait edo, eta kontuz ibili behar genuen horrekin ere. Beraz, emozio horiek ez ditut esten artean hartzen, ez alderantziz. Kamera hor dagoenean bai, baina hortik kanpo ez. Eta gainera, bueno, baldintzak, kanpoko baldintzak ere, ez, bueno, oso tristea ziren, beraz ez geneukan plantak egiteko beharrik. Baina hala ere, esan bezala oso ondo pasatu genuen. Bai, ados nago, erraza zan sartu eta ateratzea. Kamara gelditzen zenean jarraitu beharrean, ez da? Ondo pasatu genuen. Irudi harrigarriak sortu dira. Eta hain denbora gutxi izan dugu, ba, bueno, bestei magia egiten utzi behar genien. Rafi lehenbizikoa zen, ez gure kapitaina zen, gure liderra, eta benetan, bera horrelako amesgaizto moduko bat izan balitz, orduan oso zaila izango zen, baina benetan egonarria handia izan zuen, pazientzia handia, eta denok oso ondo sentitu ginen. Ze denok berarekin batera lan egin behar genuen, eta ni oso eskerroneko nago bere jarreraren gatik, ez? Bueno, ni bere adinean, bueno, desastre bat izan nintzen. Beste zerbait erantzun nahi duzu? Fotografia zuzendariarekin hainbestetan lan egin izan dut, ba, bi bider horretu ginen Irlandara, lekuak aurkitzeko, kokapenak aurkitzeko, eta bueno, ba, plano asko landu genitun, filmak eta hasi aurretik, eta arteari dagokionez referentzia harrigarriak genauzkan, zoragarriak. Horregatik nik uste dute pres geundela filmaketari ekiteko. Oso ondo genekien nola egin behar genuen. Zenbaitetan, zaila izan zen, ez dut ez esango. Baina saiatu ginen argia erabiltzen, argi naturala erabiltzen alik eta gehien denborik ez genukalako. Irakurri dit, ez dakit herria den. Hasieran Australian filmatzeko asmo zeneukaten? Eta gero azkenean Irlanda aukeratu zenuten? Bai, Catherine McMullen australiarra da, gido gila. Eta hasieran berak Australian irudikati zuen, ez? Oso ezberdina, ez? Ba, oso oso lehorra, eta bar, baina, bueno, gero hasi ginen horlako kapenak aurkitu nahian, eta finantziazioa zela, eta ba, oso, oso egokia zirudien Irlanda. Eta pentsatu genuen, historio honetan oso urrun kokatu behar zenuen, baina paisaiak ez dauka erabatekoa edo bestekoa izan beharrik, ez? Leku ezberdinetan gerta daiteke, eta bueno, ba, Irlandara abiatu ginen, eta benetan maite bindu egin ginen. Eta horrelako fantasietan abiatzeko iritu zitzaigun, ba, benetan egokia zirudien. Noski, Australian ere aurkituko genituen horrelako paisaia ederrak, baina nik uste dute hemen adibidez basoak eta hoe guztiak, bueno, ni europarra naiz eta Australia behar bada zitzaidan hain erakargarria egiten, ez hau askoz gertukoagoa egiten zitzaidan. Bigarren egin genezake, behar bada ez Australian bikinia jantzita, ez da? Eta, bueno, umetxoa zainduko deguan, bai? Bai, bueno, behar bada horretaz pentsa genezakeen lehenago ere. Kaixo, zuzendariari. Erreferenteak aipatu ditu arteari dagokionez, planoak egiterakoan. Referente horietakoren bat aipatzea gustatuko litzaidake, ze margolari irudi eder horiek sortzerakoan. Eta bestalde, jakin nuke ea zure urrengo proiektuan Poloniara irutsiko ote den, ala, bueno, etxetik kanpo filmatzen jarraitzeko asmoa duzun eta beste hizkuntzatan. Bi referentzia daudea. Argazkilariak, Jeff Walls da bat, Jeff Walls, eta Crowdson da bestea. Hori izan zen gure referentzia nagusia, baina ez bakarra margolari batzuk ere bai, mende hasierakoak, eta film batzuk ere bai, Jeff Walls eta Crowdson dira referente edo inspirazio iturri nagusiak. Eta bigarren galderari erantzuteko, momentu jakin bat batean gertatu zen, orain eskaini dizkiate ingeleseko beste proiektu batzuk, eta gero aukeratu egin beharko dut. Poloniatik eta Alemaniatik etorriko dira, finantzazio iturriak, eta erabaki bat hartu beharko dut, baina azkenean bai, Polonian egitea erabaki dut. Bai, ez da erraza izan erabaki hori hartzea. Ze gogokoa dut bestelako jendearekin gauzak egitea, eta horrela aske sentitzea baita ere, baita Poloniatik ere, eta han dauzkagun arazoetatik libre, eta han film bat egin, lan egin behar baldin baduzu, ez dakit, ezberdina da, zure herrialde propioa da, une honetan egoera ez da oso atsegina, beraz, ez dakit, lotura asko dituzu, ez da, Poloniako arazoi oso lotuta zaude, eta, bueno, berriro ere horretara joko dut urrengo proiektuan, eta behar bada urrengoa, ba, ez dakit, beste non bai. Deniz eta Rafi hemen egotea gustatzen zait, ze iruditzen zait trama osoan zehar, naiz eta hasieratik saiatzen izaren zertaz dijoan ulertzen eta uste duzu behar bada hartzaina izan daitekela gune nagusia. Ikusten dugu Deniz eta Rafi direla tramaren gune nagusia. Eta beti adi zaude jakin ez zuze gertatuko zaien, ze kontrol psikologiko guztia beraiena da. Eta behar bada hor ulertuko zuze gertatzen ari den filmean. Zergatik diot hori, ba, film osoan zehar oso adi jarraitzen dituzulako bi pertsonaia horiek. Eta horrek laguntzen dizu adi egoten gertatzen ari den guztiarekin. Eta xehetasun batzuk antzematen dituzu. Badira bi estena, toma oso irekia dana, basoan barrena doaz, ze pertsonia guztiek joan beharko luketen, ze hartzaiaren atzetik doaz, baina halako batean kontuatzen zara aurrak ez daudela. Eta bigarren eszena, gaua iristen denean ez dago argirik, baina halako batean, toma batean, kamarak argi bat enfokatzen du, ez duzu itxas argia ikusten, baina zaitun konturatzen zara ala dala, ze arbola bat dagot aurrean, eta orduan, bueno, respetu guztiarekin, hori zer da, errakuntzaren bat, edo aurrekontu falta, edo zer esan nahi du horrek. Ez dut ulertu galdera. Ez dakit ze estena eta zari zeran, baina... Bueno, eskerrik asko esateagatik guk oso ondo azaldu dugula filma. Ez dut uste akatsi dagoenik? Bueno, noski, akatsa baldin badago, Baina ez, nik uste dute nahita agertzen dela argi hori. Asko hitz egin dugu argazki zuzendariarekin, baina, bueno, arte modernoari itzulita hor ere gertatzen da, ez? Benetakoa ez den argia txertatzen dela. Azken galdera bat, mesedez, bestela bukatu egingo dugu, badago beste galderarik? Musikari buruz zerbait erantzien neko zen nuke? Erdian entzuten dugun kantuari buruz The Killsen kantu banda, eta uste erresuma batuko banda bada, ezta? The Kills. Asko gustatzen zait kantu hori, eta behin eta berriro entzun genuen filmatzera bidean, eta azkenean erabili genuen hori erabiltzea gure filmean. Gainerako musika Pablo Mikite musikariarena da, kompositorearena da, poloniarra. Berandu iritsi zen musika hori, musika ikusgarria behar genuelako, eta orduan bere biolarentzako kontzertu doinu hori eskatu nion, horregatik handago filmean. Baina eskatu nuen baita ere Belgikako kompositore batena, ez? Pixka bate atmosfera bat sortuko zuen musika. Konforme, ba, besterik gabe, bukatu egingo dugu, mila esker lan taldeari, Donostia etortzeagatik, eta zorte on filmarekin, Europan, noski, mila esker.